VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 29 Juni 2023. Kami yang berada di studio saat ini, Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes, serta seluruh kerabat kerja VOA, mengucapkan selamat merayakan Idul Adha 1444 Hijriah. Semoga kebahagiaan, keberkahan menyertai kita semua. Selamat menikmati kebersamaan karena libur cuti panjang, jadi menambah meriah ya liburan bersama keluarga dan sahabat. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita terhangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya. Presiden Korea Selatan tunjuk kritikus vokal Korea Utara sebagai Menteri Unifikasi. TEPCO yakinkan keamanan air Fukushima. Irak, Maroko kecam pembakaran Al-Quran di Swedia. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Sistem terumbu karang terbesar di dunia ini adalah tempat yang tiada duanya. Great Barrier Reef terbentang sejauh 2.300 km di pantai timur laut Australia.
Para penambang dan penebang pohon kini memiliki teknologi canggih. Mereka bisa menghancurkan begitu banyak area. Jadi jika kita memiliki robot di sini untuk membantu menanam pohon dan orang-orang lokal dilibatkan dalam pengoperasiannya, itu akan seperti berjuang bersama.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol pada hari Kamis 29 Juni menunjuk seorang akademisi konservatif yang sering mengkritik Korea Utara untuk memimpin Kementerian Unifikasi. Kim Yung-ho, seorang dosen ilmu politik di Sungshin Women's University, merupakan kritikus vokal pelanggaran HAM Korea Utara dan berpendapat bahwa masalah tersebut harus diangkat secara langsung di hadapan pemimpin Kim Jong-un. Kini ia memimpin kementerian yang menangani hubungan dengan Korea Utara. Dalam pengumuman penunjukannya, kantor kepresidenan menggambarkan Kim sebagai orang yang tepat untuk mempromosikan kebijakan Korea Selatan yang berprinsip dan strategi penyatuan yang konsisten. Kim kerap berbagi pandangannya tentang politik global dan Korea Utara di saluran YouTube-nya. Saluran itu sendiri dinyatakan ditutup pada hari Kamis karena alasan pribadi. Regulator Jepang telah memulai inspeksi akhir sebelum air olahan limbah radioaktif dilepaskan dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang rusak ke Samudra Pasifik. Inspeksi dimulai hari Rabu, sehari setelah operator fasilitas itu, TEPCO, memasang peralatan terakhir yang diperlukan untuk pelepasan tersebut. Saluran terowongan bawah laut yang digali untuk membuang air limbah itu 1 km dilepas pantai. TEPCO mengatakan, para pengawas dari Otoritas Regulasi Nuklir akan memeriksa peralatan terkait pelepasan air olahan limbah dan sistem keamanannya selama 3 hari inspeksi yang berlangsung hingga Jumat. Izin melepaskan air itu dapat dikeluarkan sekitar sepekan kemudian, dan TEPCO dapat mulai membuang air itu tidak lama setelah itu, meskipun tanggal pastinya belum ditetapkan. Rencana itu menghadapi protes keras dari kelompok-kelompok nelayan lokal yang khawatir mengenai keamanan dan kerusakan reputasi. Pada rapat umum pemegang saham tahunan hari Rabu, Presiden TEPCO Tomoaki Kobayakawa mengatakan, terkait dengan air olahan limbah, kami akan bekerja untuk terus menerapkan kebijakan dasar pemerintah. Sebagai entitas pelaksana, kami akan memastikan keselamatan menyeluruh dan mengambil tindakan terhadap rumor itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Irak mengutuk pembakaran Al-Quran oleh seorang warga Irak yang tinggal di Swedia dalam aksi protes yang mendapat izin polisi. Irak menyebut aksi yang dilangsungkan pada hari Rabu itu sebagai tindakan rasis dan tidak bertanggung jawab. Di bawah pengawasan polisi yang ketat, Salwan Momika yang melarikan diri ke Swedia beberapa tahun lalu pada hari Rabu menginjak Al-Quran sebelum membakar beberapa halamannya di depan masjid terbesar di Stockholm. Polisi telah memberinya izin untuk protes itu sesuai dengan perlindungan kebebasan berbicara, tetapi kemudian mengatakan telah membuka penyelidikan atas pembakaran Al-Quran yang memicu kemarahan di seluruh dunia Islam itu. Peristiwa tersebut terjadi saat umat Islam di seluruh dunia memperingati Hari Raya Idul Adha. Pemerintah Irak dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Rabu malam mengutuk keras tindakan berulang kali membakar Al-Quran oleh individu-individu dengan pikiran ekstremis dan terganggu. Tindakan ini menunjukkan semangat kebencian dan agresif yang bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi, kata pemerintah Irak. Maroko juga mengecam pembakaran Al-Quran dan memanggil pulang duta besarnya untuk Stockholm pada Rabu malam. Para awak pertolongan di Ukraina Kamis menemukan satu mayat lagi di dalam reruntuhan sebuah restoran pizza di Kramatorsk, kota di Ukraina Timur. Ini membuat jumlah korban tewas akibat serangan rudal Rusia di sana menjadi 12 orang. Pihak berwenang Ukraina mengatakan korban tewas mencakup 3 anak dan bahwa serangan itu melukai 60 lainnya. Dinas Kontraintelijen Ukraina Rabu mengatakan menangkap seorang lelaki yang dituduh membantu Rusia mengarahkan serangan itu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan mereka yang membantu Rusia menghancurkan kehidupan patut mendapat hukuman maksimal. Presiden Kolombia Gustavo Petro Rabu mengatakan kementerian luar negerinya akan mengirim nota protes kepada Rusia setelah serangan di Kramatorsk mencederai 3 warga sipil Kolombia yang tak berdaya. Petro mencuit bahwa Rusia melanggar protokol perang. Para pejabat Prancis Kamis mengatakan bahwa pihak berwenang menangkap 150 orang yang terkait dengan kerusuhan di Paris dan kota-kota lain sewaktu demonstran berunjuk rasa menentang pembunuhan seorang remaja oleh polisi awal pekan ini. Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin mengumumkan penangkapan itu dalam cuitan di mana ia mengatakan memalukan mereka yang tidak menyerukan ketenangan. Aksi kekerasan yang tidak bisa ditolerir terhadap negara. Balai kota, sekolah, dan kantor-kantor polisi dibakar atau diserang, kata Darmanin. Selain di Paris, protes juga terjadi di Toulouse, Dijon, Lyon, dan daerah-daerah lain. Sementara para aktivis meminta perhatian pada apa yang mereka sebut sebagai pelecehan sistemik oleh polisi, terutama di daerah-daerah miskin. Pembunuhan remaja 17 tahun yang hanya disebut nama pertamanya sebagai Nael itu terjadi hari Selasa pada penyetopan oleh polisi di Nanterre. Ibu remaja itu menyerukan pawai pada hari Kamis untuk menghormati anaknya. Asap akibat kebakaran hutan di Kanada kembali melanda wilayah yang luas di Amerika setelah kabut yang membahayakan kesehatan itu memasuki Amerika Serikat bulan ini. Kawasan Detroit di negara bagian Michigan adalah sebagian dari daerah dengan kualitas udara terburuk di Amerika. Quentin Hernandez, warga Detroit, mengatakan, ini terlihat seperti akan turun hujan sangat deras, seperti badai yang akan datang. Tetapi ini bertahan begini saja sepanjang hari. Asapnya benar-benar bertahan di udara. Asap dan kebakaran hutan Kanada menutupi sebagian besar kawasan Great Lakes, dan kabut yang membahayakan kesehatan itu menyebar ke selatan hingga ke West Virginia. Situs airnow.gov di Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika menunjukkan Pittsburgh, Chicago, Indianapolis, dan Cleveland semuanya memiliki udara yang sangat tidak sehat. 193 negara anggota UNESCO berkumpul Kamis untuk pertemuan 2 hari di Paris yang bertujuan untuk melangsungkan pemungutan suara atas rencana Amerika Serikat bergabung kembali dengan Badan Budaya dan Ilmiah PBB itu setelah perselisihan selama 1 dekade yang dipicu oleh langkah organisasi itu untuk memasukkan Palestina sebagai anggota. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Foto Anies Baswedan bertemu Ganjar Pranowo di Tanah Suci ramai diperbincangkan publik. Haji adalah ibadah bagi seorang Muslim, tetapi untuk politisi, apalagi menjelang pemilihan presiden, aktivitas ini membawa banyak makna. Berikut laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Bagi pendongeng asal Jogja, Acep Yoni, kepergian Anies dan Ganjar ke Tanah Suci dan foto-foto mereka yang tersebar di media tidak memberikan pengaruh soal siapa yang akan dia pilih dalam pemilu nanti. Namun dia meyakini pergi ke Tanah Suci menjelang pemilu bisa menjadi dongeng tersendiri bagi politisi itu, khususnya dalam komunikasi mereka kepada pemilih.
Tentu saja ini ya politik identitas seperti ini ya penting ya, karena itu akan mencerminkan dia orang yang beragama Islam, sehingga itu bisa menjadi barometer, oh dia sudah haji, dia sudah menunaikan ibadah sholat, dia ngaji.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa turut berfoto bersama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Foto itu kemudian tersebar dan menjadi viral, terutama karena Anies dan Ganjar berada di 2 kubu berbeda dalam kontestasi awal tahun depan. Setidaknya ada 3 nama dalam bursa calon presiden, yaitu Anies, Ganjar, dan Prabowo Subianto. Sebagai negara dengan mayoritas rakyatnya Muslim, simbol-simbol keagamaan seperti ibadah haji sangat penting bagi politisi. Karena itulah prosesi ibadah di Tanah Suci itu menjadi bagian dari publikasi rutin calon presiden. Di samping itu akan menyusul setelah itu kunjungan ke pesantren-pesantren, sowan kiai, hadir dalam pengajian, dan sejenisnya. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ahmad Norma Permata, melihat kedekatan politisi dan ritual keagamaan sebagai cara menunjukkan kesalehan.
Masih sangat banyak orang yang menggunakan kesalehan personal itu sebagai jalan pintas untuk menunjukkan orang itu baik atau enggak. Kalau orang itu secara agama baik, tentu dia bisa mengendalikan emosi dengan baik, mengendalikan nafsu dengan baik, punya perhatian pada publik secara baik.
Senada dengan Ahmad Norma, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tunjung Sulaksono memastikan mayoritas masyarakat Indonesia yang Muslim masih menjadi pasar suara yang sangat menentukan dalam pemenangan di Pilpres 2024.
Bisa menjadi salah satu cara untuk mendapatkan ya, positioning kan ya Mas. Kalau dalam istilah political marketing, ini kan sebuah cara untuk memposisikan diri di tengah-tengah masyarakat Muslim bahwa mereka itu dalam tanda kutip Muslim gitu ya.
Namun bagaimanapun, haji adalah panggilan dari Allah. Tunjung masih meyakini keduanya datang ke Tanah Suci dengan niat untuk memenuhi panggilan itu. Meski dia tidak menampik, peristiwa dalam foto yang tersebar luas itu memiliki banyak tafsir. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Mulai tahun ini, calon jemaah haji di Amerika mendaftar langsung ke platform baru yang disediakan pemerintah Saudi. Kuota yang hanya 0,1% dari jumlah Muslim mendorong banyak calon jemaah berebut mendapatkan paket. Sebagian dari mereka yang gagal dengan sistem tersebut kemudian menempuh cara berbeda untuk sampai ke Baitullah. Berikut penuturan mereka.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik.
Kalimat talbiyah terus terdengar oleh Silviana Intani Riza alias Riza. Sudah beberapa tahun ini, dia mendaftar untuk berangkat haji, tetapi pandemi telah menunda keberangkatan dia dan suami. Tahun ini, pemerintah Arab Saudi memperkenalkan sistem baru, disebut Nusuk. Melalui platform tersebut, calon jemaah haji di Amerika dan sejumlah negara lain bisa mendaftar langsung. Nilai paket bervariasi mulai dari $3,000 tanpa tiket pesawat dan akomodasi sampai lebih dari $20,000 untuk paket komplit. Riza yang tinggal di Plano, Texas, segera mendaftar dan memilih paket yang ditawarkan untuk berangkat dari Dallas. Namun, ia tidak familiar dengan sistem baru tersebut. Jadi, walaupun sudah berusaha, bahkan sampai kurang tidur karena terus memantau proses pendaftaran dan pemilihan paket, dengan kuota 50 jemaah untuk Dallas dan sekitarnya, lagi-lagi ia tidak bisa berangkat haji. Di Houston, Texas, Aristo Setiawan alias Toto juga mendaftar haji melalui Nusuk. Di kota ini, kata Toto, jumlah jemaah juga dibatasi hanya 50.
Kita nggak tahu, soalnya ini sistem baru, nggak tahu juga detail-detailnya semua, tapi kita percaya aja.
Toto sudah mendaftar haji sejak 2019 melalui Biro Perjalanan. Keberangkatannya tertunda karena ibu sakit, disusul pandemi COVID-19. Tahun ini ia tidak mau menunda lagi. Jadi, saya tongkrongin terus Nusuk, ujarnya.
Pas saat buka itu, kita mencoba terus, itu waduh, awalnya itu kita udah tegang banget. Istilahnya untung-untungan, jadi kita nggak tahu bakal dapat apa enggak. Udah siap-siap nggak dapat.
Kesabaran, persistensi, serta informasi dan pengarahan dari Biro Perjalanan tempatnya dulu mendaftar haji membuahkan hasil. Toto dan istrinya berangkat haji. Di Dallas, Sri Hedalyani Wardiningsih alias Ani bekerja sama dengan Toto, saling berbagi informasi dan saling bantu dalam mendaftar haji dengan sistem yang dikatakan beberapa calon jemaah bagai membeli kucing dalam karung, serba tidak jelas. Ani dan Toto mengungkapkan mereka sempat kesal dan frustrasi karena platform itu berkali-kali mandek. Ani sempat terlempar ketika melakukan proses pembayaran.
Kita udah nggak tahu berapa kali di kick out gitu loh, kayak bener-bener harus percaya aja Bismillah kalau emang rezekinya dan saatnya ya Insya Allah dapat gitulah. Alhamdulillah dapat undangannya. Kita percaya banget itu kayak hanya atas kehendaknya sih ya, karena kalau dipikir-pikir itu kayaknya sangat-sangat chance-nya sangat-sangat minim.
Ina Fauzi di Lexington, Kentucky mengaku desperate untuk naik haji. Staf di satu sekolah dasar ini mengungkapkan waktu yang pas baginya untuk berhaji adalah ketika sekolah sedang libur. Itu berarti ia harus berangkat tahun ini. Ketika ternyata ia tidak juga bisa berangkat bersama Biro Perjalanan di Amerika, tempatnya mendaftar dalam beberapa tahun terakhir, ia beralih ke Allah.
Saya itu memang benar-benar ya Allah, ini tahun yang saya harus berangkat. Pokoknya berdoa, saya harus bisa berangkat tahun ini.
Dalam keputusasaan, Ina mendengar kabar tentang program Haji Smart yang ditawarkan Biro Perjalanan di Indonesia. Pemilik Biro, Agus Widodo, mengatakan bahwa Ina diberi visa saksiah. Jenis visa ini memungkinkan Ina berhaji. Pasca pandemi COVID-19, tahun ini Arab Saudi membuka penuh kuota haji. Hanya 3.500 jemaah, sekitar 0,1% dari jumlah muslim di Amerika yang tahun ini diberi kesempatan berhaji, menjadikan keberangkatan tahun ini semakin sulit. Sehingga sebagian jemaah nekat berhaji dengan bermodalkan visa turis. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Komisi yang menegakkan peraturan pemilihan Amerika atau FEC mengabaikan regulasi disinformasi yang dihasilkan AI atau kecerdasan buatan dalam periklanan politik menjelang pemilihan presiden 2024.
Dalam sebuah video iklan politik dari DeSantis War Room atau kampanye kandidat presiden DeSantis, pengamat menuduh iklan tersebut memasukkan sebuah foto deepfake yang dimanipulasi atau diubah secara digital, memperlihatkan mantan Presiden Trump merangkul mantan penasihat medisnya, Dr. Anthony Fauci. Foto ini kemudian diselidiki oleh Verify, sebuah prakarsa untuk debunking disinformasi yang memanfaatkan alat reverse images atau penelusuran foto guna membuktikan foto itu palsu. Casey Decker adalah reporter yang bekerja untuk Verify dan dia mengatakan,
"If you look more closely at the pictures, you can see more evidence they're AI generated."
This one... Kalau Anda teliti foto itu secara lebih cermat, Anda bisa melihat bukti bahwa foto ini dihasilkan oleh AI. Namun, nama Gedung Putih salah penyebutannya dan menjadi Map Hub. AI sering kesulitan menuliskan teks secara akurat, dan dalam foto ini, tangan Trump tidak kelihatan jempolnya.
Dengan semakin besarnya kekuatan generatif AI, maka jenis foto palsu seperti ini juga bertambah dan ditujukan untuk mengelabui pemilih, kata Lisa Gilbert dari Public Citizen, sebuah LSM advokasi konsumen.
One of the things that artificial intelligence is able to do, particularly generative AI.
Salah satu hal yang mampu dilakukan kecerdasan buatan ini, khususnya generatif AI, adalah dengan menciptakan video atau audio palsu yang sekilas tampak seakan-akan asli. Sulit untuk membedakannya dari video aslinya.
Akibatnya, Public Citizen meminta kepada Komisi Pemilihan Federal AS atau FEC agar menyusun peraturan untuk iklan politik yang menggunakan foto palsu dan dihasilkan komputer karena akan menyajikan secara salah pandangan politik seorang kandidat yang merupakan sebuah pelanggaran hukum. Pada 22 Juni, komisi yang menegakkan peraturan pemilihan AS itu melakukan pemungutan suara dan memutuskan FEC tidak bisa melakukan penindakan. Public Citizen menyebut keengganan FEC ini sebagai kegagalan yang mengejutkan, sekalipun FEC dari dulu sudah terkenal sebagai sebuah lembaga yang tidak bernyali. Saat ini, sebuah rancangan undang-undang di Kongres mewajibkan iklan politik untuk memberitahukan jika generatif AI digunakan untuk menciptakan foto atau video.
Warga Muslim di Washington DC area merayakan Idul Adha. Beban ekonomi pasca pandemi dan inflasi yang membandel tidak menghalangi umat berkurban. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Umat Islam di Washington DC dan sekitarnya merayakan Idul Adha. Mereka salat di masjid-masjid atau lapangan yang disewa. Di Imam Center, Masjid Diaspora Indonesia di Silver Spring, Maryland, panitia menggelar 3 kali salat untuk menampung semua jemaah. Presiden Indonesian Muslim Association in America, Imam Arif Mustafa,
ditargetkan setiap kali shift itu antara 500 sampai 600.
Jemaah Imam Center beragam, bukan hanya dari Indonesia, tetapi juga dari berbagai negara di dunia. Dwi Jalo adalah Muslim asal Gambia.
Alhamdulillah, mashallah, we thank God and we pray that next year we witness it.
Alhamdulillah, Masya Allah, kami bersyukur pada Allah dan berharap tahun depan bisa merayakan Idul Adha lagi, katanya. Pandemi, menurut Jalo, membuat banyak orang terbebani, terutama secara finansial. Apalagi kini Amerika dilanda inflasi tinggi dan tidak mau turun ke tingkat yang diharapkan. Jalo mengaku terimbas pandemi dan kesulitan ekonomi. Namun, ia tetap membeli hewan kurban, domba, dan menyerahkan urusan pendistribusiannya untuk masyarakat lokal. Tak ada yang berat untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, katanya. Jemaah lain, Marfu'ah Yasir, harus cuti kerja demi merayakan Idul Adha dan sholat berjamaah.
Di sini tidak mudah ya ternyata. Harus jauh-jauh hari sebelumnya kita harus izin sama bos, karena tidak semua di sini boleh untuk izin menjalankan sholat kayak gini, karena waktunya adalah waktu jam kerja, waktu weekday ya. Jadi nggak semudah seperti biasanya.
Merujuk ke pesan yang disampaikan khatib dalam sholat yang ia ikuti, soal keikhlasan dan pengorbanan, Marfu'ah mengatakan imbas inflasi dan situasi ekonomi seharusnya tidak menghalangi orang berkurban. Ia menyerahkan sapi kurban di daerah asalnya, Ponorogo.
Kalau kita menghitungnya inflasi tinggi, whatever, kita mah belum ikhlas.
Tahun ini, Imam menyerahkan 75 kambing kurban untuk dikelola di Indonesia. Selain itu, kata Arif, 20 hewan kurban akan disembelih sendiri oleh mereka yang berkurban di sini.
Yang unik sekarang ya ini, kita memberikan kesempatan supaya warga imam itu bereksperiens.
Penyembelihan kurban akan dilakukan sehari setelah pelaksanaan sholat id, langsung di peternakan yang kelak menjadi mitra usaha imam. Inflasi dan beban ekonomi, menurut Arif, sangat memengaruhi kehidupan jemaah. Tetapi terkait kurban,
mungkin semangatnya untuk melakukan hewan kurban ini jadi sunnah muakkad, tapi alhamdulillah semangat tidak runtur walaupun inflasi tinggi gitu ya, kekhawatiran tinggi, tapi enggak, alhamdulillah.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saat Australia memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni lalu, para pegiat meminta para relawan internasional untuk menganalisis kumpulan gambar dari Great Reef Census, sebuah upaya sains warga yang inovatif untuk mensurvei Great Barrier Reef. Salah satu proyek konservasi dengan pertumbuhan tercepat di dunia, Great Barrier Reef, telah diserbu oleh penyelam dan perenang snorkel dan perahu wisata serta kapal dan superyacht. Berikut laporan selengkapnya.
Dari antariksa, hanya ada satu makhluk hidup yang bisa dilihat, yakni Great Barrier Reef, bisa dibilang harta karun alam terbesar Australia. Keajaiban dunia ini terbuat dari 3.000 individu karang. Ini adalah rumah bagi berbagai biota laut, termasuk ubur-ubur, cacing, ikan, paus, dan lumba-lumba yang spektakuler. Selama 3 tahun terakhir, sensus Great Reef tahunan telah mengumpulkan sekitar 80 ribu gambar. Ini adalah salah satu kumpulan foto paling komprehensif tentang kesehatan Great Barrier Reef dari Selat Torres di ujung utara hingga Lady Elliot Island di selatan. Sistem karang terbesar di dunia ini berada dalam ancaman. Tapi untuk mengetahui bahaya tersebut, peneliti membutuhkan informasi. Andy Ridley adalah kepala dari Citizens of the Great Barrier yang mengoordinasikan survei itu. Andy mengatakan kepada VOA bahwa ia ingin para relawan di seluruh dunia untuk menyumbangkan waktu luang mereka demi membantu memeriksa gambar-gambar itu.
Doing analysis is really, really easy. We're essentially we're looking.
Melakukan analisis adalah sangat-sangat mudah. Pada dasarnya, kita mencari tahu ada berapa lapisan karang, berapa banyak batu karang yang ada, berapa banyak cabang karang yang ada, dan ada tutorial yang sangat mudah yang dapat membantu Anda mampu menganalisis gambar dengan cepat. Seharusnya hanya memerlukan waktu kurang dari 1 menit untuk menganalisis satu gambar, salah satu dari 500 terumbu karang yang tersebar di Great Barrier Reef.
Proyek pengamatan Great Barrier Reef juga menggunakan kecerdasan buatan untuk memindai sekian banyak data. Ridley mengatakan hasil terakhir survei sangat mengagumkan.
We found ecosystems that were previously undiscovered.
Kami telah menemukan sebuah ekosistem yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Kami menemukan bangkai kapal di utara yang belum pernah ditemukan. Lebih dari 3 ton jaring, jadi ini adalah jaring yang tetap menjaring setelah dijatuhkan dari kapal penangkap ikan yang telah ditemukan dan dibawa keluar dari karang. Dalam hal hasil dari berapa banyak karang di sana, kami menghitungnya sekarang. Semuanya hidup saat ini. Jadi kami dapat membagikannya lebih banyak dalam waktu beberapa minggu ke depan.
Sistem terumbu karang terbesar di dunia ini adalah tempat yang tiada duanya. Great Barrier Reef terbentang sejauh 2.300 km di pantai timur laut Australia. Para ahli mengatakan beberapa bagian terumbu karang tumbuh subur. Namun yang lain diterjang oleh suhu laut yang lebih hangat dan badai tropis yang lebih intens, serta bintang laut mahkota duri pemakan karang, polusi, dan penangkapan ikan berlebihan. Dari Washington DC, VOA.
Robot-robot penanam pohon membantu warga Peru menghutankan kembali bagian-bagian Amazon yang hancur akibat penambangan, penebangan, dan agribisnis. Robot bertenaga surya yang berbasis di Madre de Dios ini dapat dioperasikan dari jarak jauh dan dapat menanam ratusan benih dalam hitungan jam. Tim VOA melaporkan. Kelangsungan hidup hutan Amazon sangat penting untuk keanekaragaman hayati dan perubahan iklim menurut sejumlah studi akademis. Namun, sebuah studi di Journal Science Nature tahun lalu menemukan bahwa Amazon secara umum telah mendekati ambang kritis kematian karena bisnis pertanian, pertambangan, dan penebangan pohon. Sebuah kelompok konservasi bernama Jungle Keepers merasa prihatin akan situasi hutan hujan tropis ini. Bekerja sama dengan perusahaan robotika Swedia, mereka berusaha menghutankan kembali Amazon, khususnya kawasan Madre de Dios yang terletak dekat perbatasan Brazil dan Bolivia. Mereka pada intinya mengerahkan robot bertenaga surya bernama Yumi yang dapat dioperasikan untuk menanam pohon dengan cepat dari jarak jauh. Robot tersebut awalnya dikembangkan oleh perusahaan Asia Brown Boveri atau ABB untuk keperluan industri, namun ternyata bermanfaat besar untuk proyek-proyek penghutanan kembali. Juan Julio Duran Torres adalah wakil ketua organisasi Jungle Keepers. Ia mengatakan kehadiran robot-robot itu membantu upaya konservasi warga setempat.
The mining, the logger, they do have At this point, they have advanced technology. They can destroy so much.
Para penambang dan penebang pohon kini memiliki teknologi canggih. Mereka bisa menghancurkan begitu banyak area. Jadi jika kita memiliki robot di sini untuk membantu menanam pohon dan orang-orang lokal dilibatkan dalam pengoperasiannya, itu akan seperti berjuang bersama.
Yumi mampu menanam hingga 600 benih dalam hitungan jam. Jumlah benih sebanyak itu jika menjadi pohon bisa menutupi area seluas 2 kali lapangan sepak bola. Benih-benih pohon yang ditanam semuanya berasal dari Amazon seperti lupuna, pasacho, dan kayu ulin. Dennis Del Castillo Torres, Direktur Program Peruvian Amazon Research Institute atau IIAP, menyambut kehadiran Yumi. Namun ia mengatakan kawasan hutan Amazon di Peru tidak berada di dataran banjir dan akan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih dibandingkan dengan kawasan Amazon di wilayah-wilayah lain. Para konservasionis percaya cara untuk melindungi Amazon secara keseluruhan adalah dengan menciptakan industri dan infrastruktur yang berkelanjutan di dalamnya. David M. Lapola adalah peneliti sains di Pusat Penelitian Meteorologi dan Iklim Terapan untuk Pertanian berbasis di Universitas Campinas, Brazil. Ia mengatakan rencana ekonomi untuk Amazon sudah ketinggalan zaman. Model pembangunan ekonomi di Amazon masih sama seperti 40-50 tahun lalu sehingga membahayakan eksistensinya.
É necessário a gente pensar outro modelo de desenvolvimento. Nós não temos políticas públicas abrangentes, incisivas.
Kita perlu memikirkan model pembangunan lain. Kita tidak memiliki kebijakan publik yang komprehensif dan tajam dalam hal ini. Misalnya kita tidak memiliki model pembangunan berdasarkan hutan, aset ekonomi hutan, sumber daya genetik hutan. Itu tidak ada.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening, edisi Kamis 29 Juni 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.